เรื่องพระนางสามาวดีผู้ไม่ตายเดิมเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์พระนางมีนามว่าสามาบุตรีแห่งพัทยาเศรษฐีในนครชื่อพัทวดีท่านคงทราบแล้วว่าเศรษฐีในชมพูทวีปหรือภารตะประเทศนั้นมั่งคั่งเพียงใดในประเทศนั้นคนชั้นกลางมีน้อยส่วนใหญ่เป็นคนชั้นสูงมั่งคั่งกับคนชั้นต่ำยากจนหาข้าวและน้ำได้ยากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นส่วนคนมั่งคั่งเล่าก็มั่งมีเสียจริงๆมีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยกินทิ้งกินเทพร้อมพรั่งไปด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยอันโออาแวดล้อมด้วยสตรีที่ล้วนแต่สรรแล้วว่ามีรูปเลิศเมื่อนางเกิดในตระกูลเศรษฐีอันเกือบจะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อนครแล้วท่านก็ควรจะทายได้ทันทีว่าบิดาของนางจะต้องเป็นเศรษฐีใหญ่แห่งนครนั้นดังนั้นชีวิตของนางจึงมีความสุขความรื่นรมเพราะนางถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและวัยสมบัติตามประสาเด็กสาวนางย่อมจะมีความภาคภูมิในสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างใครๆก็ชมว่าเธอสวยมีเสน่ห์แต่สิ่งเหล่านี้เองหากเด็กสาวหลงไหลเพลิดเพลินเกินไปก็เป็นบันไดทอดสู่หายนะสำหรับนางเองนั้นบิดาและมารดาคอยเตือนอยู่เสมอว่าลูกรักรูปสมบัติและทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอาจพินาศลงด้วยภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอัคคีภัยอุทกภัยและอุปัทวะเหตุนานาประการจึงไม่ควรประมาทคุณธรรมต่างหากเล่าที่เราควรสั่งสมเพิ่มพูนให้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆเพราะการอบรมตักเตือนของบิดามารดาอยู่เสมอนางจึงประพฤติตัวดีเป็นที่รักอย่างยิ่งของท่านทั้งสองเป็นที่เคารพของข้าทาสบริวารนางมีความสุขอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติและเพื่อนฝูงเสมือนกุหลาบเพียงดอกเดียวเริ่มจะเบ่งบานอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบใหญ่ถ้าเรานึกดูเถิดว่านางจะเด่นสักเพียงใดควรจะเล่าเสียเดี๋ยวนี้ว่าพัทวดีนครกับมหานครโกสัมพีของอุเทนราชนั้นมีความติดต่อเกี่ยวข้องกันทางการค้าอย่างใกล้ชิดมีพ่อค้าเดินทางโดยเกวียนไปมาค้าขายระหว่างสองนครนี้ไม่ขาดสายพ่อค้าจากโกสัมพีก็นำเกียรติคุณของโคสกะเศรษฐีมาสรรเสริญให้บิดาของนางฟังเขาพรรณนาคุณความดีความเอื้ออารีของเศรษฐีโคสกะยังไม่รู้สึกเบื่อจนบิดาของนางรู้สึกชอบพอโคสกะเศรษฐีโดยที่ท่านไม่เคยเห็นตัวเลยส่วนพ่อค้าจากพัทวดีนครก็เช่นกันนำเอาคุณความดีความเมตตาอัธยาศัยอันงามของบิดาแห่งนางไปสรรเสริญในนครโกสัมพีจนโคสกะเศรษฐีรู้สึกรักใคร่บิดาของนางไปด้วยท่านทั้งสองจึงเริ่มติดต่อกันโดยการส่งเครื่องบรรณาการให้กันผ่านทางพ่อค้าเกวียนนั่นเองของหอมตั้งอยู่ที่เดียวแต่กลิ่นหอมย่อมขจรไปได้ทั่วทิศฉันใดท่านเอ่ยคุณงามความดีของบุคคลก็ฉันนั้นแม้เขาจะอยู่ที่เดียวแต่เกียรติคุณอันดีงามย่องฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมดังนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสัตบุรุษย่อมปรากฏไปได้ไกลเสมือนหิมวันตะวันพดส่วนอสัตบุรุษแม้จะอยู่ในที่ใกล้ก็หาปรากฏไม่เหมือนลูกศรที่บุคคลยิงไปในราตรีอันมืดมิดเป็นอันรู้ทั่วกันทั้งสองนครว่าพัทยาเศรษฐีกับโคสกะเศรษฐีเป็นสหายรักใคร่กันท่านเรียกว่าอทิฐะปุพพสหายหรือสหายซึ่งไม่เคยเห็นกันชีวิตของนางราบรื่นไปได้ไม่ตลอดไม่มีดอกท่านไม่มีชีวิตใครเลยในโลกนี้ที่จะราบรื่นโดยตลอดจะต้องมีหลุมของชีวิตบ้างตราบใดที่โลกนี้ยังมีที่ลุ่มที่ดอนมีภูเขาและทะเลชีวิตของมนุษย์ก็จะต้องมีลุ่มดอนสูงบ้างต่ำบ้างสุขบ้างทุกบ้างคล้าเคล้ากันไป เสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นสลับกันอยู่เสมอในชีวิตมนุษย์โรคภัยไข้เจ็บเป็นมารร้ายผู้ทำลายความสุขของมนุษย์ชีวิตของนางเปลี่ยนแปลงไปเพราะโรคภัยนี้เองอาฮิวาตกโรคระบาดอย่างหนักในพัทธวดีนครสัตว์เล็กๆ เริ่มตายก่อนต่อมาเป็นสัตว์ใหญ่และคนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนยากจนล้มเจ็บและตายไปก่อนทำไมจะไม่ตายไปก่อนเล่าในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเลือกอาหารได้มีอย่างไรก็กินอย่างนั้นไม่สามารถบำรุงสุขภาพอนามัยให้สมแก่ความต้องการของร่างกายพวกที่ต้องตายเพราะขาดอาหารก็มีอยู่เสมอๆคนยากจนในประเทศภารตะเป็นบุคคลที่น่าสงสารยิ่งนักต่อมาอหิวาตกโรคก็ระบาดมาถึงคนมั่งมีและล้มตายกันเป็นอันมากสมจริงดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าไม่ว่าคนหนุ่มหรือคนแก่ไม่ว่าพานหรือบัณฑิตคนยากจนหรือคนมั่งมีล้วนแต่กำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งนั้นความตายนั้นย่อมย่ำยีห้ามหันบุคคลทั้งหลายไม่เลือกว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรจันทานหรือคนกวาดถนนขนขยะมนุษย์ไม่สามารถต่อสู้กับความตายได้ไม่ว่าด้วยกองทัพช้างม้ารถคนเดินเท้าหรือด้วยเวทมนต์คาถาวิชาใดๆในที่สุดทุกคนจะต้องตายจะต่างกันแต่เพียงเร็วหรือช้าเท่านั้นต่างกันโดยโรคและสถานที่เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรสั่งสมความดีเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ก็จะได้รับสรรเสริญล่วงลับไปแล้วก็จะได้บันเทิงในสวรรค์มารดาบิดาของนางปรึกษากันว่าควรจะหนีหรือจะยอมตายอยู่ในพัทธวดีนครในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะละทิ้งเรือนไปท่านว่าการหนีอหิวาตกโรคนั้นมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือต้องทำลายฝาเรือนหนีไปท่านทั้งสองได้พานางหนีโดยอาการนั้นทั้งสามคือบิดามารดาและนางสามามุ่งหน้าสู่นครโกสัมพีเมืองอันเป็นที่อยู่แห่งโคสกะเศรษฐีสหายของภัททิยะเพื่อหวังพึ่งในยามยากแต่เสบียงอาหารซึ่งเอาไปได้เท่าที่กำลังของพวกเขาจะพอถือไปไหวนั้นได้หมดลงในระหว่างทางผู้ที่เคยมั่งมีสีสุขไม่เคยรู้จักกับความโหดร้ายของความหิวเมื่อต้องมาขาดอาหารในระหว่างทางจะลำบากสักเพียงใดแต่พวกเขาก็อดทนต่อความหิวกระหายที่บีบคั้นอย่างหนักนั้นมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไปให้ถึงโกสัมพีให้ได้แรงใจเท่านั้นที่ช่วยผลักดันและจูงให้เขาเดินทางต่อไปบางคราวพวกเขาได้ระลึกถึงปฏิปทาแห่งพระบรมศาสดาที่เคยอดอาหารถึงนานวันเพื่อทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติเคยเสวยความสุขสบายยิ่งกว่าพวกเขาฉะไหนพระองค์จึงทรงทำได้เมื่อระลึกดังนี้กำลังใจก็เกิดขึ้นแก่พวกเขาอีกด้วยการเดินบ้างพักผ่อนบ้างในที่สุดทั้งสามก็มาถึงเขตโกสัมพีบังเอิญได้พบที่อันมีน้ำใสสะอาดควรดื่มและอาบแห่งหนึ่งจึงได้ลงดื่มและอาบตามปรารถนาพอบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปได้บ้างและเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็ถึงศาลาหน้าเมืองพวกเขาเข้าพักผ่อนที่นั่นความหิวได้บีบคั้นอย่างหนักแต่เมื่อไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ด้วยก็พอทนความหิวนั้นได้โดยดื่มน้ำแทนบ้างเอาน้ำลูบท้องบ้างผู้เป็นบิดาได้กล่าวขึ้นว่าลูกรักธรรมดาคนที่อยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวเช่นเรานี้เมื่อบากหน้าไปหาย่อมไม่เป็นที่พอใจแม้ของมารดาบังเกิดเกล้าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสหายผู้ไม่เคยเห็นกันฉะนั้นเราควรพักอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีกำลังและมีสรีระกระปรี้กระเปล่าขึ้นแล้วจึงค่อยไปหาสหายโคสกะพ่อได้ทราบว่าสหายของเราเป็นคนมีน้ำใจเผื่อแผ่บริจาคทานแก่คนกำพร้า คนเดินทางไกลและคนยากจนหากลูกจะปะปนไปกับคนเหล่านั้นขออาหารมาเลี้ยงกันอีกสักสองสามวันแล้วค่อยไปหาสหายของพ่อก็จะเหมาะสมมากและแล้วบิดาก็หันมาถามมารดาของนางว่ายานีมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้มารดากล่าวว่าเรื่องที่จะพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันนั้นข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยแต่การที่จะให้ลูกสาวมาไปขอทานที่โรงทานนั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นงามลูกของเราเป็นสาวเกิดในตระกูลที่เคยแต่การเชื้อเชิญให้บริโภคอาหารอันประณีตมีข้าวสาลีที่คลุกด้วยเนื้ออย่างดีเป็นต้นเมื่อจะต้องถือภาชนะไปขออาหารปะปนไปกับขอทานลูกจะทำได้อย่างไรข้าพเจ้าเองแก่แล้วหากจะมีความละอายอยู่บ้างก็ไม่มากเหมือนลูกหนึ่งชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอดีตซะมากแล้วที่มีเหลืออยู่ในอนาคตนั้นน้อยส่วนลูกสาวมามีชีวิตอนาคตอีกยาวนานด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าขอรับอาสาไปขออาหารมาเองขอให้ท่านและลูกอยู่ที่ศาลานี้นางได้ฟังมารดากล่าวเช่นนั้นแล้วน้ำตาไหลทั้งน้ำตาของนางและมารดาดูเหมือนมันไหลออกมาพร้อมๆกันนางรับอาสากับท่านว่าข้อที่มารดากล่าวนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งความกรุณาของท่านที่มีต่อลูกแต่มารดาได้เคยสอนลูกมาเสมอว่าเมื่อถึงคราวลำบากลูกจะต้องหาทางช่วยเหลือมารดาบิดาแสดงความกตัญญูกตเวทีให้ปรากฏควรรับใช้ไม่ทอดทิ้งมารดาบิดาผู้ทรพลลูกได้เรียวแรงกำลังมาจากมารดาบิดาโดยการถนอมกล่อมเกลี้ยงให้ข้าวให้น้ำของท่านเมื่อถึงคราวท่านถอยกำลังลงลูกจึงควรทำหน้าที่เลี้ยงท่านตอบคราวนี้เป็นโอกาสที่ลูกควรจะปฏิบัติตามโอวาทที่มารดาเคยสั่งสอนอบรมมาขอให้ลูกได้เป็นผู้ไปขออาหารจากโรงทานมาบำรุงท่านทั้งสองเถิดมารดายังคงน้ำตาไหลน้อยๆอยู่ท่านโอบนางและโกรธให้ซบหน้าลงบนไหล่ของท่านพลางกล่าวว่าช่างน่ารักอะไรอย่างนี้แม่ขอขอบใจลูกแต่อยากจะทำเองเพื่ออนาคตของลูกให้เขาทำเถิดยานีบิดาเอ่ยสนับสนุนบุตรียานีนั้นเป็นผู้เกรงใจสามีแต่ไหนแต่ไรมาแล้วสิ่งใดเป็นคำขาดของสามียานีไม่เคยกล้าขัดแย้งอีกเลยดังนั้นจึงเป็นอันว่านางสามาจะเป็นผู้ไปขออาหารจากโรงทานของท่านโคสกะเศรษฐีเรื่องความละอายนั้นไม่ต้องสงสัยนางละอายเป็นอันมากแต่ความหิวและความเห็นแก่ชีวิตของมารดาบิดาทั้งสองได้ข่มความละอายของนางไว้นางถือภาชนะเก่าๆเดินก้มหน้าไปสู่โรงทานมีคนกำพร้าเข็นใจคนทุพพลภาพคนชราลักษณะต่างๆออกันอยู่เป็นอันมากคอยเวลารับบริจาคคนเหล่านี้ยากจนจริงๆบางคนมีอาการแสดงว่าได้อดอาหารมาเป็นเวลาหลายวันผอมโซร่างกายสั่นบางคนผมยาวรุงรังปราศจากการหวีหรือสางบางคนถัดมาบนไม้กระดานนางเห็นแล้วสังเวชยิ่งนักความทุกข์ยากของชาวโลกมีมากมายถึงป่านนี้เทียวหรือเมื่อถึงเวลาบริจาคทานมีคนรับใช้ของท่านเศรษฐียกของที่จะบริจาคออกมาวางอีกสักครู่หนึ่งจึงเห็นชายวัยกลางคนร่างกายสูงใหญ่เกศาหงอกเป็นดอกเหลาอยู่ทั่วศีรษะออกมาเขาเป็นคนเงียบขรึมเสียงอื้ออึงดังขึ้นในหมู่คนขอทานพวกเขาแย่งกันเข้าไปรับนางยืนคอยอยู่นานจนคนเหล่านั้นไปหมดแล้วจึงค่อยๆเดินเข้าไปรับเป็นคนสุดท้ายต้องการเท่าไรจ๊ะชายผู้แจกทานถามสามส่วนค่ะสำหรับสามคนนางตอบอ้อมค้อมไม่ค่อยกล้าสู้ตาเขาชายผู้นั้นได้มอบอาหารให้นางสำหรับเพียงพอแก่คนสามคนโดยไม่ได้ปรีปากพูดอะไรเลย แต่รู้สึกเข้ามองนางอย่างสนใจกว่าคนขอทานอื่นๆเป็นอันมากนางได้นำอาหารนั้นมายังศาลาอันเป็นที่พักนางและมารดาได้ขอร้องวิงวอนให้บิดาบริโภคอาหารให้อิ่มเต็มที่ก่อนแล้วนางและมารดาจะบริโภคภายหลังมารดาของนางปลอบใจบิดาว่าธรรมดาความวิบัตินั้นย่อมมีได้แม้แก่ตระกูลใหญ่โดยไม่ได้บอกล่วงหน้าให้รู้ตัวอย่าคิดอะไรมากเลยขอให้บริโภคอาหารเพื่อให้มีชีวิตต่อไปเพราะชีวิตของบิดามีค่าเท่าหรือมากกว่าชีวิตของสองคนการไปหาโคสกะเศรษฐีนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยบิดาอย่างใกล้ชิดเมื่อถูกอ้อนวอนมากเข้าภัทยะจึงได้บริโภคอาหารแต่เนื่องจากอดอาหารมาเป็นเวลานานท่านจึงบริโภคมากเกินไปในวันรุ่งขึ้นจึงเสียชีวิตนางและมารดาเศร้าเสียใจเป็นอันมากเมื่อถึงคราวจะสูญเสียดูอะไรอะไรก็จะสูญเสียไปหมดสิ้นชะตาชีวิตของมนุษย์ไม่แน่นอนเลยหวังอะไรแน่นักไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นนางไปขออาหารที่โรงทานอีกเมื่อเขาถามถึงความต้องการนางเขาบอกว่าต้องการสองส่วนเขาให้โดยไม่ได้พูดอะไรนางนำอาหารมาให้มารดาท่านบริโภคจนอิ่มเต็มที่แต่ได้เสียชีวิตลงอีกในวันนั้นเองวันรุ่งขึ้นนางไปขออาหารแสดงความจำนงต้องการเพียงส่วนเดียวนางตกใจเป็นอันมากเมื่อได้ยินเขาพูดด้วยอารมณ์โทสะว่าชิบหายเสียเถิดหญิงถอยเพิ่งจะรู้จักประมาณท้องของตัวในวันนี้เองหรือนางเป็นกุลธิดาที่เต็มไปด้วยความละอายความละเอียดอ่อนเมื่อได้ยินคำนั้นจึงรู้สึกเหมือนวิหอกปลายแหลมพุ่งมาปักที่อุราประเทศหรือเจ็บปวดเหมือนแผลที่ถูกราดรสด้วยน้ำเกลือท่านลองนึกดูเถิดคำพูดเช่นนั้นแม่หญิงที่เกิดในตระกูลทาสก็ยังรู้สึกเจ็บอายแล้วนางเล่าผู้เกิดในตระกูลเศรษฐีมหาศาลจะมีเจ็บอายเพิ่มขึ้นอีกสักร้อยเท่าหรือกระนั้นก็ตามนางยังแข็งใจถามเขาว่าชะไหนท่านจึงกล่าวเช่นนั้นแก่ข้าพเจ้าหญิงถอยแกคิดว่าเราจำแกไม่ได้หรือเมื่อวันซืนมาขอสามส่วนเมื่อวานขอสองส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวคงจะเพิ่งรู้ประมาณทองของตัวในวันนี้กระมังเขาพูดเร็วและแสดงอารมณ์โกรธข้าแต่นายอย่าตำหนิข้าพเจ้าอย่างนั้นเลยเพราะความจำเป็นดอกข้าพเจ้าจึงทำอย่างนั้นความจำเป็นอะไรของแกความละโมบใช่ไหมนางกลืนน้ำลายอยู่หลายครั้งจึงพูดออกมาได้มันเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่คอนางได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเล่าถึงความประสงค์ในการเดินทางมาโกสัมพีเขาฟังอย่างตั้งใจอารมณ์สะเทือนใจที่ทวีขึ้นโดยลำดับนั้นได้กระตุ้นให้น้ำตาของเขาไหลออกมาเขาเศร้าไปตามที่นางเล่าเมื่อฟังจบเขาได้เอามือลูบศีรษะของนางพลางกล่าวว่าขอโทษด้วยที่ข้าพเจ้ากล่าวคำรุนแรงไปเพราะไม่รู้เมื่อท่านเป็นธิดาของภัทยาเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้เป็นลูกของเราอย่าคิดอะไรมากเลยลูกรักและแล้วบิดาคนใหม่ของนางก็ได้จุมพิษนางที่ศีรษะด้วยความรักอย่างลูกนำนางไปยังเรือนปฏิบัติตนต่อนางเสมือนเป็นลูกหญิงคนโตชีวิตของนางค่อยสบายขึ้นแต่ความระลึกถึงมารดาบิดายังคงรบกวนจิตใจของนางอยู่เสมอท่านเชื่อหรือไม่ว่าสัจจะที่จะไม่เบียดเบียนใครนั้นย่อมสามารถคุ้มครองรักษาบุคคลผู้ประพฤติให้พบกับความสุขได้ตัวอย่างจากชีวิตของนางสามาเองเป็นสิ่งแจ่มแจ้งพอแล้วหากนางจะอายในฐานะอันเปลี่ยนแปลงไปของตนไม่ยอมเล่าความจริงให้ท่านมิตะกดุมพีฟังแล้วไหนเลยเขาจะรักนางอย่างลูกนำไปเลี้ยงที่บ้านอย่างดีไหนเลยชีวิตของนางจะได้พบกับความสุขอีกในเมื่อดวงเทียนแห่งชีวิตริบหรี่เต็มทีแล้วกำลังจะดับอยู่แล้ว จึงใคร่ขอร้องวิงวอนให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายได้ยึดมั่นในสัจจะให้มั่นคงพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสัจจะเป็นวาจาที่ไม่ตายนี่เป็นธรรมเก่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมยึดมั่นในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมเมื่อนางได้มาอยู่ในบ้านของท่านมิตตกดุมพีแล้วนางก็ยังได้ยินเสียงโกลาหลของผู้ที่มารับแจกทานอยู่ทุกวันวันหนึ่งนางถามบิดาว่าพ่อทำไมคนที่มารับทานจึงส่งเสียงดังอยู่เสมอเราไม่มีทางทำให้สงบกว่านี้ดอกหรือไม่มีทางดอกลูกบิดาตอบพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนตระกูลต่ำยากจนขาดการอบรมในมารยาทเมื่อมารับทานก็แย่งกันจึงโกลาหลอยู่อย่างนี้นานมาแล้วลูกคิดว่าน่าจะมีวิธีนะคะพ่อมีวิธีอย่างไรพ่อยังมองไม่เห็นเอาอย่างนี้สิคะนางหยุดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นบิดาตั้งใจฟังจึงพูดต่อทำรั้วเข้าให้มีขนาดกว้างพอคนเข้าได้คนเดียวแล้วให้เข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งโดยวิธีนี้คนพวกนั้นจะแย่งกันรับไม่ได้เสียงเอะอะโวยวายก็จะไม่มีเข้าทีดีนี่ลูกบิดาว่าแต่เกรงจะแย่งกันเข้าอีกละสีเรื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะใครมาก่อนก็ให้มายืนใกล้ทางเข้าคนมาทีหลังก็ยืนต่อกันไปดีมากลูกเรื่องนี้พ่อเองก็รำคาญมานานแล้วอุบายของลูกคงช่วยพ่อได้ในเรื่องนี้และแล้วบิดาก็ให้ทํารั้วตามที่นางบอกนั้นเสียงเอะอะโวยวายเงียบหายไป2-3 วันโคสกะเศรษฐีประหลาดใจความจริงการได้ยินเสียงในโรงทานนั้นเป็นความปลาบปลื้มประการหนึ่งของท่านเศรษฐีเศรษฐีได้เรียกบิดาของนางไปหาแล้วถามบิดาจึงเล่าความทั้งปวงให้ทราบเกี่ยวกับการทำรั้วแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่ทำเศรษฐีถามเมื่อก่อนไม่มีใครคิดนายบิดาตอบแล้วเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนคิดล่ะลูกสาวของข้าพเจ้าคิดท่านมีลูกสาวด้วยหรือทำไมเราไม่รู้